É unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rei, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Unha porta aberta tamén dende a Radio Municipal a ese servizo, así que, antes de nada, bos días, Eva.
Moi bo día.
Para falar hoxe de que?
Estamos xa, aínda que non o pareza, estamos no outono, porque comezou esta fin de semana. Así que imos falar un pouquiño de do outono e de algunha actividade relacionada con él. Na nosa cultura popular atopamos con frecuencia refráns, ditos e cantigas que fan referencia á época do ano na que estamos ou os traballos que nela se fan. Por exemplo, e moi acordo con estes días calorosos e secos, atopamos o refrán «Outono quente trae o demo no ventre», o que nos indica que neste mes xa temos que ir ventando o frío e que debemos irnos preparando para o que vai vir. Ou «O sol de outono mata o seu dono». E no cancioneiro popular tamén hai algunha mostra como aquela que di «Naquela banda do río ten meu pai un castiñeiro, bota castañas no outono, uvas no mes de xaneiro». Mais como fala un dito famoso, tamén é tempo de andar as voltas co viño. En setembro e outono bebo viño vello e deixa estar o novo. Quizáis este ano, por este tempo a destempo e polo frío que houve no mes de xuño, o viño está un pouco máis atrasado na súa maduración do que sería de agardar. E aínda non comezou a vendima en todas partes. Está a comezar en algúns lugares, pero noutros aínda non. Así que imos falar un pouquiño da vendima, que é así como debemos decir en galego, sen o i, non vendimia como en castelán. E a vendima é a acción de recoller a uva para colleitala como alimento ou materia prima para o viño, así como a época do ano na que se realiza. A mesma palabra refírese ás dúas cousas. A época da vendima coincide co final do verán. En Galicia, habitualmente, a fins do mes de setembro e primeiros de outubro, pero non é igual en todas as rexións, pois nin en todas as comarcas, pois nos vales interiores de Galicia, como a Ribeira Sacra ou Valdeorras, a colleita faise un pouquiño máis cedo, a cara aos finais de agosto, debido a que tamén hai maior calor estival e, polo tanto, as uvas madurecen antes. A época xeral, ademais, tamén depende do clima dese ano, como acontece neste caso, pois un verán de calor pode adiantar a vendima, mentres que un verán chuvioso ou frío pode estragar mesmo a colleita. Certas tradicións tamén teñen en conta o cuarto da lúa para decidir a data da vendima. Fora de Galicia existe unha variedade de viño, como curiosidade, chamada viño de xelo, de xeo, que se colleita de noite, cando as uvas aínda están conxeladas ou moi frías do orballo, o cal modifica a súa maduración e a gradación alcohólica. Na nosa cultura, a vendima máis habitual é unha actividade eminentemente social, pois normalmente realízase en grupos. Ás veces son as amizades do dono, ás veces os veciños os que axudan, tanto na decota dos acios, coma no transporte ou presada do lagar, que tradicionalmente se facía pisando cos pés descalzos. O lagar é o lugar preparado para prensar certos froitos, como as uvas, as mazás ou as olivas, co fin de que solten o líquido que conteñen. Este termo deriva do nome do recipiente ou aparello mecánico onde se prensa o froito, chamado hoxe normalmente prensa, reservando o termo lagar para a construción que o engloba. O máis común en Galicia é o edificio para esmagar o vago de viño, mas tamén se chama lagar o lugar para esmagar a mazá da sidra, en lugares onde hai mazá, ou mesmo para fabricar o aceite, onde se prensa a oliva. Dende o punto de vista construtivo, non deixa de ser un pequeno alboio, fechado ou non, depende dos lugares, de cachotes, é dicir, de pedras pequenas e irregulares, onde se atopan unhas tallas e a propia prensa, que se adoitaba consistir nun recipiente sobre o que acouga unha trave de carballo ou de castiñeiro. Os lagares remontanse á época romana e son moi comuns en Galicia, formando parte da arquitectura popular. Nalgúnas partes de Galicia, onde a adega se atopa no piso terreo da vivenda, que ás veces chaman casa do viño, o lagar tamén está ali debaixo. O termogalego lagar procede de lago, do latín lacus, é dicir, masa grande de auga. E íntimamente relacionado coa vendima, adquire moita importancia nesta época a adega, bodega ou cava, aquela parte dunha construción que se dedica a gardar o viño e outras bebidas, que polo xeral é subterránea, baixo da terra. As adegas teñen a misión de protexer a bebida de influencias externas, nun lugar escuro e cunha temperatura constante. O viño consérvase en pipotes para que madureza e posteriormente pode ser tamén conservado en botellas. As primeiras adegas das que se ten noticia conservaban o viño en ánforas. O cancioneiro é moi rico en cantigas relacionadas coa vendima. Algúnha delas, por exemplo, di: acabáronse as vendimas, aí veñen as esfolladas, para comer coas nenas 4 castañas asadas. Os amores que ti tes sonche os que eu olvidei, andas apañando os vagos da viña que eu vendimei. E no refraneiro hai un dito que é ben claro para a recollida do viño, que di: collerás viño e mosto se vendimas en xoito. En xoito quere dicir seco, polo tanto, se chove estes días, o ideal sería agardar a que secaran as uvas e despois vendimar, porque senón a metade vai ser viño, a metade vai ser auga. Falando do viño, hai unha palabra que saiu antes, que é a palabra acio ou acios. Pois ben, o acio é o conxunto de uvas que están presas a un mesmo pé. Por aproximación ou por parecido, pódese referir tamén a un conxunto de cousas que están agrupadas do mesmo xeito. E cada unha das uvas consideradas individualmente denomínanse en galego vagos, pero vagos escrito con B, non con V, que é outra cousa. E como dicíamos, o lagar ou a prensa, que tamén é outra palabra moi bizosa nesta época, neste traballo, que é o lugar preparado para prensar certos froitos, como as uvas, as mazás ou as olivas, co fin de que solten o líquido que conteñen. Lembrei agora ao decir mazás que se me escapaba mazáns, porque eu tamén digo mazáns. En a zona de Redondela, nesta área máis occidental de Galicia, adoitamos utilizar sempre esas terminacións en N, no? Mazán, irmán e demais. Ben, aínda que a mazá é a palabra, digamos, máis extensa en Galicia e a que escolleu a normativa como propia para todos, nós que somos desta zona debemos seguir dicindo mazán, obviamente. Se queremos anunciar a festa da mazán de Cedeira, tamén debemos decir mazán. Non temos por que cambiar a nosa variante, que é algo dialectal e é algo propio de aquí. Ben, este pequeniño percorrido por determinado léxico relacionado coa vendima e co viño, igual o continuamos o vindeiro día se falamos un pouquiño máis devagar. Pero agora imos despedirnos con música, como facemos habitualmente. Este verán, a principios de verán, deron os premios da música independente e xustamente o mellor álbum galego foi o de Xoán Curiel, que se titula o álbum Magnético 100. Pois ben, imos escoitar un tema dese álbum. É pop en galego, xa veredes, non só se pode facer música de determinado tipo na nosa lingua, senón que debería estar aberta a todos os estilos, uns poden nos gustar máis e outros menos, pero a lingua debe estenderse a todos os diferentes estilos e variedades. Pois ben, o disco de Xoán Curiel é un disco cheo de imaxes que nos fala de xeito cinematográfico do noso mundo actual de saturación informativa, segundo el mesmo di. Curiel elabora un discurso propio e crítico a través dunha lectura artística da actualidade con temáticas como o abuso de poder, a agresión ecolóxica, a manipulación da información ou a crise económica mundial. Escoitamos dese traballo de Magnético 100 o corte que se chama Policromía.
Sol xa mergullou, foi tragado polo mar, e a cor virou escura no noso lar. E lembro o sol queimando a ráfegas, sostendo peitos abertos no verán.
E agora son o acento que é todo bam bam sostendo todo que non puiden dar retendo na mente pensamentos intencións de estar ben de ser bom. Sempre balanceo feito de amar se estrela con dreito para apagarse feita de simpleza policromía alegría día noite e agonía. Sempre balanceo feito de amar se estrela con dreito para apagarse feita de simpleza policromía alegría día noite e agonía. Fame de carbón, aromas que din arriba os corazóns. Vertixe, a noite tinxe todo de azul. Estrelas poden caer da súa luz. E o lume queima nos montes, árbores, papéis, escribo no fume duro dese silencio teu. Eu soño nunha necesidade de ascensión que subo pola tua pel como un salmón. Sempre balanceo feito de amarse estrela con dreito para apagarse feita de simpleza, policromía, alegría, día, noite e agonía. Sempre balanceo feito de amarse estrela con dreito para apagarse feita de simpleza, policromía, alegría, día, noite e agonía.
Pois Eva, música hoxe para despedir o Fol da Lingua, pero tamén pendentes de outras actividades que organizades dentro do servizo, non?
Sí, esta semana xustamente, hoxe enviaremos a nota de prensa para anunciálo, pero volvemos a incidir na recuperación da toponimia. E o ano pasado recolleuse a toponimia de Saxamonde e de Negros, que en breve será divulgada nuns mapas que se poñerá en cada un dos dous centros culturais para que a xente se poida chegar, poida ver onde están colocados os topónimos e diga, pois aquí isto está mal, isto está ben, aquí falta algo, que sempre se poden engadir cousas. Esta semana xustamente imos presentar a recollida que se vai facer agora neste último trimestre en Caveiro e en Vilar de Infesta. e imos presentala a través de dous relatorios, de dúas conferencias. Esta semana vai ser na parroquia de Caveiro, será o xoves 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, e contaremos coa colaboración de Xosé Coñago Ribeira, que é un profesor moi interesado na toponimia e en todo o patrimonio natural e arqueolóxico, que nos vai ilustrar sobre a importancia da toponimia. Os topónimos son os nomes dos lugares. Igual que importante é como nos chamamos, é importantísimo conservar os nomes dos lugares de onde vivimos, de onde procedemos, e todos os microtopónimos, é dicir, os nomes dos lugares máis pequeniños, que son os que se están a perder. Eso é unha riqueza increíble, porque Galicia é dos lugares da península que máis densidade de topónimos ten. Entón, dentro do servizo, estamos intentando recuperar eses topónimos, eses nomes de lugar, para que non se perdan. Entón, eu convido a toda a xente de Redondela que se achega a Caveiro, pero fundamentalmente a veciñanza de Caveiro, porque vai ser moi interesante para eles que se recolla e que se rexistre todos eses nomes que teñen na súa parroquia, e seguramente que todo o mundo vai poder contribuir con algunha chega. Entón, repito, o xoves ás 8:30, Xosé Coñago Ribeira nos dará unha charla sobre a importancia da toponimia, titúlase Os nomes de lugar, patrimonio material da parroquia, e a seguir, as persoas que van facer a recollida neste trimestre, tanto en Caveiro como en Vilar, que son da cooperativa Tres Pés, tamén nos explicarán un pouco en que consiste a recollida, para animar a xente a que participe, a que colabore nesa recollida.
Porque é importante aí a colaboración veciñal, porque moitos lugares están prácticamente esquecidos os seus nomes, e é precisamente a xente quizáis máis bella da parroquia a que ainda os lembre.
Justamente, non? A fonte principal vai ser a xente máis maior da parroquia. Moitas veces se xente que mellor físicamente non se pode mover moi ben, pero por iso van ir unhas persoas polas casas preguntando. Entón, a idea é transmitir que esa xente que vai preguntar, que é simplemente para recoller os nomes, e que a xente tamén aprenda a valorar a riqueza que temos nos nomes, que non se perda ese rico patrimonio que temos en todos os lugares.
Eva, unha curiosidade, vais continuar con esa recompilación? Vais a facer no resto das parroquias?
Sí, a idea é irlo facendo e completar todo o concello. Neste ano non se puido facer antes, pero vanse facer estas dúas parroquias neste trimestre, e a idea é continuar. Non sei se poderemos nun ano ou dous, pero a idea é continuar e recoller toda a microtoponimia de todas as parroquias de Redondela.
Pois quedámonos hoxe con esa convocatoria. Darchas grazas unha semana máis por estar con nós.
Moitas gracias a vos e boa semana.
Ata dentro de 7 días.